Det som jeg delte da, det regner jeg ikke med at dere husker i detalj, men det handlet om tro. Snakket om Peter, sa jeg, ja. Vi har det som jeg ble spurt om å kunne dele litt om for en stund tilbake, det var det her med disippel, å være en disippel og det er disippelskap, for det vet jeg at dere har jobbet med en stund. For min del så er det noen aspekter av det som jeg ønsker å dele, som jeg kjenner at Gud har gitt meg da, og ønsker at det og håper at det er noe Gud skal gi dere. Så til tross for tekniske dubbedingser så har vi heldigvis den hellige ånd som er den som gjør at dette blir liv og gjør at dette blir til noe vi kan ta i bruk. Så hellige ånd, takk for at du er her akkurat nå. Takk for at du er den som tar ordet og gjør det til liv og åpenbaring for oss, sånn at vi kan leve det ut, sånn at vi kan kjenne at det betyr noe som igjen betyr noe for de andre vi møter. Hellige ånd, vi ber akkurat nå om at du skal være her midt iblant oss, at du skal røre ved oss og la ordet få lov til å få en reell påvirkning i måten vi prioriterer på, måten vi tenker på, måten vi velger å reagere på, og ikke minst i det å kjenne deg, Jesus. Herre, det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ok. I utgangspunktet så var han jo oppe og gikk i sted. Og nå er han da ikke oppe og gikk, eller går. Og hvis ikke det fungerer nå, så går vi bare videre, rett og slett. Det er ikke sånn at vi... Nå er det ikke sånn at... Jesus, han fungerte jo relativt greit uten PowerPoint. Tenk hvordan han hadde fungert med. Wow! Nå skal jeg trykke på flere ting. Der. Ok, så det som vi skal snakke sammen om, det er hva, eller disippelskap generelt, men vi vil starte med hva er en disippel, og så se på noen av de aspektene der. Litt hva vil det praktisk bety å være en disippel? Hva vil det praktisk bety å ha disipler? Hva sier Jesus om det å være en disippel? Hva sier Guds ord om det? Jeg fikk et spørsmål i sted. Nå som du er blitt bibelskolerektor, betyr det at vi får nå en bibelskoletime. Og da må jeg spørre det gode spørsmålet, hva er en bibelskoletime? Og så sier han, jeg er litt usikker. Da blir det en bibelskoletime. Fordi da kan jeg skyte, så kan jeg plassere målet etterpå. Og så sier vi, det var en bibelskoletime. Så ok, ja, da var det. Så slipper vi å definere det på forhånd, hva det er for noe. Hva er en disippel? Jo, det er jo en livsstil, først og fremst. En livsstil av å følge Jesus. Det er det å være en disippel. Jesus, han sa jo, følg meg, og så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det første han sa, og det han la vekt på, det var følg meg. Og så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Så man var en del av det å følge han. Men det han først ba om, det var følg meg. Og konsekvensen da er det. Så en disippel av Jesus er ikke bare en som lytter interessert. Eller tar notater som du selv synes var greit. Og passet deg. Men en disippel er en som følger etter og gjør noe med det som en hører. Så det innebærer at når Jesus sier noen ting, eller Jesus gjør noen ting, så påvirker det meg. Påvirker min måte å prioritere tiden min på, min måte å prioritere hva jeg fyller meg med, hvem jeg er med, alle deler av det i forhold til referansepunktet Jesus. Så i Norge og i Vesten så har vi en tendens til å innføre noe som heter seierskristendom. eller oppstandelseskraft snakker vi om. Og så glemmer vi en del av det som disippelskapet handler om, nemlig selvfornektelse. Og det er jo en sånn, det høres ut som en veldig negativt ladet ord. Selvfornektelse. Men ikke når Gud har definert meg som noe. Når Gud har fått lov til å definere hvem jeg er i han, så er det det som blir min sannhet. Det er det som blir mitt referansepunkt. Det er det som gir meg mening, betydning, verdi. Sånn at når da jeg kjenner at det er noe som i meg er i konflikt med det, så nekter jeg meg selv i å tillate meg et annet bilde av meg selv. Så på den måten så lever jeg i selvfornektelse, ikke av hvem jeg egentlig er, men hvem jeg i utgangspunktet ble født som, nemlig som en synder. Født vekke fra Gud. Født til kortkommen fra Gud. Og så gjorde han noe som ga meg den rette plass. Og da, vi har jo ofte en tendens til å innføre det ene, og så glemme det andre i den tradisjonelle vestlige kristendommen. At vi tar med at vi skal seire i Gud. Vi tar med at oppstandelseskraften i oss er stor og fantastisk, og så glemmer vi at noe av konsekvensen er faktisk at det innebærer at jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men alt gir ikke den frykt som Gud ønsker. Og så skal vi se litt på senere, ja, hva er det, hvordan kan vi leve i det livet, i det disippelskapslivet? Da litt i tråd med Matteus 16, 24, om at de som skal komme etter meg må da fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Det var en lederkonferanse for en god del år siden. En internasjonal lederkonferanse. Ikke i KF i sammenheng, men det var en tverrkirkelig sammenheng. Og da spurte de, hva er definisjonen på en disippel? Og 350 stykker skulle bli enige da. Så det var jo, du ser det mange parenteser. Og det er jo da, men det er viktige parenteser. Men de kom frem til en definisjon som de sa, jo, disippelskap det er en prosess. Altså det er ikke en hendelse, eller en overnatten ting, en plutselig endring. Men det er en prosess som varer over en periode, som finner sted innenfor en menighetskontekst. Altså en kontekst med forpliktende relasjoner. Med den hensikt å bringe den troende til en åndelig modenhet i Kristus. Du hører at dette var en lederkonferanse da. Det var. Vi skulle ha med alle aspekter av undervisningen som er viktig. Men det som er viktig å betone er at disippelskap, det er en prosess over en lang periode. Og målet med prosessen er at vi blir mer og mer kjent med Jesus, mer og mer synlig Jesus gjennom mitt liv. Mindre av meg selv, mer av han. Altså selvfornektelse. Den jeg egentlig er. Eller, unnskyld, det var helt feil. Den som jeg er blitt. Nå må ikke jeg skape helt feil retning i starten her. Så det betyr at ingen har eller kommer til å slutte å være en disippel. Det er noe vi er livet ut. Uansett hva funksjon jeg har i livet, om det er innenfor menighet og tjeneste, eller om det er tjeneste utenfor menighet, nemlig den viktige samfunnsengasjementet, å få se verden, møte Gud gjennom de aller beste fotballtrenerne som kjenner Jesus, de aller beste politikerne som kjenner Jesus, de aller beste rådmennene som kjenner Jesus, de aller beste kunstnerne som er ute og viser Jesus gjennom det de gjør. Alle er en disippel. Avhengig av å kjenne Jesus mer og mer. Når Jesus levde, og for så vidt i dag også, så finner vi mange typer disipler. Og en av de som vi, på Jesu tid, så har vi altså betegnelsen disippel. Tradisjonelt sett så har vi, i jødisk tradisjon så har du noen som heter rabbiner-disippel. Altså en som følte en læremester, en rabbiner. Det er en vesentlig forskjell på en rabbiner-disippel og en Jesu-disippel. Fordi at disippelen, og sånn tradisjonelt disippel-tankegang, det er, og da mener jeg utenfor kristent tankegang, det er at disippelen vokser opp til læreren sin, altså læremesteren. Og etter hvert så frigjøres denne disippelen fra læremesteren sin, fordi han er kommet på samme nivå. Han kan ikke lære mer, og blir selv en læremester, og får disipler. Mens vi som Jesu disipler, vi opplever at den læremesteren vi skal møte, er jo Jesus. Det er den personen vi bindes med. Og hvis jeg har en som disipler meg, en som er min læremester, er jo et uvant ord i dag, men hvis det er noen vi går sammen med, som vi kjenner har gått lenger med Jesus, er mer moden med Jesus, så er det ikke sånn at på et tidspunkt så stopper jeg å være Jesu disippel, fordi jeg liksom har kommet opp. Nei, den personen sin oppgave er å vise meg hvem Jesus er, som gjør at jeg vandrer med Jesus hele livet. Altså en medvandrer, sier vi ofte, sant? Og det blir en vesentlig forskjell i at den læremester, eller den medvandrer, hvis du skal kalle det, hjelper meg til å bare fortsette å vokse i Jesus. Og ikke sånn at mitt mål er å bli en læremester. For på en måte, jeg kommer til den erkjennelsen, jo mer jeg kjenner Jesus, jo mer forstår jeg at jeg kjenner lite. Fordi det er så mye mer. Det er stadig mye mer. Og det er jo godt. Godt å kjenne at mitt referansepunkt da blir Jesus. Og ikke personer. Og ikke omstendigheter. Men som vi kan finne gjennom Jesus sitt liv, så er det sånn at han har gjort oss avhengig av personer rundt oss. Viktigheten av å stå sammen med folk for å modnes, for å vokse, for å være en fullverdig disippel. Så da er det noen spørsmål som kommer opp i dag, nemlig, ja, hvem er du disippel av? Altså, vi kan gjerne si Jesus, ja, men hvem er den som går sammen med deg, som du strekker deg etter i hverdagen, som en del av ditt liv? Og hvem er dine disipler? Dette er utfordrende for oss alle, tenker jeg. For det er noen spørsmål som er greit å ta sånn av og til. Det kan godt hende dere har hørt dette eksempelet mange ganger, men det er greit å gjøre det av og til. Ok, lukk øynene dine. Så se for deg at du går nedover en vei, og så hører du kirkeklokkene ringe. Og så ser du at det er en begravelse, og en kiste blir båret inn i kirken. Du følger etter følge inn i kirken for å se hva som skjer. Og alle setter seg ned, og så kan du se kisten med den døde personen i fronten av kirkerommet. Du tar mot til deg selv, og så går du opp til kisten, og kikker ned på personen som ligger der. Og der, til din forskrekkelse, så ligger du. Du er i din egen begravelse. Det er tre personer som reiser seg opp for å si noe om deg i din begravelse. Det er en person fra familien. Det er en person som er en venn av deg. Og så er en av dine medarbeidere på jobb. Hva vil du at de skal si om deg? Da kan vi åpne øynene igjen. Hva vil du at de skal si om deg? Det er utfordrende, det. Godt òg, men vi har bare ett liv. Hvordan bruker jeg det livet på den plassen som jeg bruker mest tid, nemlig jobben min? Hvordan lever jeg livet mitt i forhold til når jeg bruker tid med venner? Og hva med min egen familie? Det er godt å stoppe opp litt av og til. Og så ta en sjekk på retningen. Ta en sjekk på prioriteringene. Ta en sjekk på hvor går jeg hen. Og så er det jo sånn at hvis jeg kjenner på tilkortkommenhet på noen områder, så er det jo nettopp i det punktet at Gud står og sier, hva nå? Hva gjør du nå? Han står ikke og sier, ja, du burde ha gjort. Nei, han sier, hva gjør du nå? Ser du at du kommer til kort? Ja. Hva gjør du da? Hvem gjør du det med? Står han da? Han står sånn. Vi fikk jo et sånt livsretningsvalg for ikke så lenge siden. Vi har jo hatt flere av de, blant annet det å flytte fra dere. Det var jo et gøy og tøft valg samtidig, for det var å bryte opp og reise til en ukjent del av landet, sånn alt som kommer med det, kultur, historikk, og så komme opp til Bodø først. Sant? Vi var jo her i 2002 til 2005, når det hele startet i den prosessen av to menigheter blir en her ute, og det skulle plantes ut en forsamling her. Og det var veldig, veldig gøy. Sant? Flere av dere som sitter her har jo vi fått lov til å stå midt i galskapen sammen med. Sant? Det var veldig, veldig gøy å se så masse folk som vil se Sotra forandret, og fortsatt vil det. Men vi fikk lov til å være med på den treårige reisen der. Var vant til å stå i menighet og fellesskap, sant? Og alt det innebar av mulige aktiviteter og relasjoner og trygghet i det. Det var noe kjent. Så flyttet vi til Bodø i 2005. Og det vi reiste opp, altså vi liker jo å planlegge. Det gjør vi jo. Vi er jo sånne folk som liker å planlegge. Og de fleste av oss er jo litt sånn rart skrudd sammen når det gjelder kjøp av hus. For der bruker vi ikke så lang tid. Sant? Der er jo, vi kan bruke lang, lang tid på å kjøpe et penal eller en Mac eller en maskin eller noe sånt. Men kjøper vi hus, ja, da går det kjapt. Der bruker vi noen millioner, og det går kjapt. og så for vår del, når vi skulle flytte nordover, så gikk det 2 måneder. Sånn, fra avgjørelsen var tatt til vi satt i lastebilen nordover. Og når vi satt på veien opp nordover, så hadde jeg fått meg en 80% stilling på en skole i Bodø, som ikke var fast. Kristina, hun var kommet inn på lærerutdanningen på fag hun ikke ville ha. Og leiligheten vi skulle få lov til å bo i, det var en leilighet som en tidligere medstudent av meg på lærerhøyskolen, som kom fra Bodø, hun hadde sett på den for oss. Hun var en sånn... Vi delte litt forskjellig estetisk smak, kan vi si. Skal si det sånn. Veldig, veldig flott, morsom og gøy dame. Men det er ikke sånn i utgangspunktet at det er den første jeg tenker på som kan velge ut en leilighet til oss, er hun. Men når vi kom opp der, så er det jo en fantastisk fin leilighet da. Og veldig, veldig fornøyd. Og på veien oppover, så får Kristina beskjed om fra skolen at hun var kommet inn på det studiet hun ville. Så det var på veien oppover. Så det var en relativt høy partystemning i bussen på veien oppover. Nei, i lastebilen. Så vi var jo veldig begeistret. Og så fikk Kristina seg jobb en uke etter vi har kommet opp sånn ved siden av studiene. Og det første vi gjorde når vi kom på en Rema 1000-butikk, vi var litt sultne da vi kom sent på kvelden, så skulle vi gå inn og så skulle vi kjøpe brød. Brødmåltid på kveld. Så var det tomt. Det var ingen brød i butikken. Så jeg går og spør dem, har dere brød her? Nei, det er vi fri for, sier de. Og jeg tenkte, halleluja, hva skal jeg si til dette? Hvordan møter jeg dette? Ja, hva mener du? Nei, det er vi fri for. Så sier jeg, har du ikke brød da? Nei, det har vi ikke. Så sier jeg, ok. Og så visste jeg selvfølgelig det at de ikke hadde brød. Og det var en foster, så satt vi oss inn i bilen, så tenkte vi, for en utrolig positiv måte å si at du mangler noen ting. Jeg kommer vi sånne negative bergenser og sier vi er tom, sant? Nei, vi er fri. Woo! Så vi satt oss i bilen og kjørte til leiligheten og følte oss positive med at vi ikke fikk det vi skulle ha, og dro videre. Jeg synes at det var en god start. Men vi, det som etter å ha vært i Bodø i 4 år, så var det var en veldig fin stund. Nå forteller jeg denne historien også fordi at da slipper jeg å si at det var enkelt av dere etterpå. Kristina slipper å si det. Sånt. Hva har dere gjort de siste årene? Ja, Runa sa det. Så hør på opptaket. Kan vi vise til. Nei, og så hadde vi, etter 4 år i Bodø, så kom vi til et punkt der det hadde skjedd masse spennende i den gruppen vi startet. Noen ble frelst, og noen fikk tungetale, noen fikk forståelse for det viktigheten av å stå sammen og gå en vei sammen for noe vi har tro på. Sånn, det er ikke en sånn, der er jeg på møte der, og så er jeg på møte der, og så får jeg litt, men det der å jobbe sammen. Utfordringen var at i løpet av de 4 årene så var det alltid noen som enten studerte, og dermed var litt flyktig i forhold til å bygge noe i Bodø, fordi at de tenkte de skulle til Kristiansand og gjøre det de hadde fått. Og det er vi veldig glad for, veldig takknemlige til Gud for. Folk dro nordover i Harstad, dro til Kirkenes og var med. Og vet, de i dag har vi litt kontakt med, de lever sterkt i menighetssammenheng. Sant? Og det er vi veldig glad for. Men det ble ikke noe i Bodø. Så vi, til og med lokalbefolkningen som ble med, flyttet. Så det var sånn, er det oss, eller er det byen, eller er det, hva er det? Vi er litt usikre. Men vi kom til et punkt der vi sa, Gud, nå enten må du sende noen som enten er i byen, eller kommer utenifra og sier, vi står med. Vi vil bygge her. Sammen med dere. Eller så må vi faktisk flytte. Fordi vi kjenner at vi har vokst til et punkt der vi nå begynner det å lugge litt. Sant? Altså det, vi begynner å bli frustrert i stedet for å kjenne at utfordringene trigger oss. Så da bar vi til Gud om det, og så talte Gud om lenger nord. Det var spørsmålet, reise hjem til Bergensområdet, eller vi kjente veldig hjertet for Nord-Norge videre. Så da dro vi til en plass der vi hadde etablert kristen fellesskap med enighet, og det var i Vesterålen, og bodde på Sortland da i 8 år. Og så kom vi til et stadie. Nå drar jeg gjennom 8 år veldig fort, altså. Men det var veldig godt, veldig spennende. Vi er veldig takknemlige for å ha stått der oppe i 8 år med en veldig flott gjeng. Og etter hvert så jobbet jeg som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet, som er de som organiserer lærere i barnehage og skole, og rektorer og styrer, og de som jobber i skoler rundt skole, da. For meg en utrolig givende jobb. Fordi da, altså når du står midt i dette miljøet, så var det veldig, veldig få som var kristne. Det var faktisk så få kristne at når jeg kom på min første samling for Nordland med 44 kommuner og alle som var samlet der, så visste flere hvem jeg var. Eller, de visste ikke hvem jeg var, men de visste at jeg var kristen, og at han går der. Fordi jeg hadde snakket om tro med noen av de som jeg var tillitsvalgt, eller hovedtillitsvalgt med sammen i regionen. Og de hadde snakket videre. Vi har fått en kristen blant oss. Så de hadde jo masse erfaringer og fordommer og positive forventninger, noen av de, til hva det skulle bety i meg. Og det er jo klart at med en sånn forventning så er du dømt til å skuffe på et eller annet tidspunkt med så mange som møtes. Og til å overraske. Så jeg tenkte, ok, jeg må jo bare være meg selv. Og fikk lov til det, og det var veldig spennende. Og det gøyeste av alt var jo at jeg trivdes jo så enormt i den jobben. For du fikk lov til å være med og påvirke skoleutvikling og samfunnsutviklingen i Nord-Norge. Det er spennende saker, det. Du blir relativt avkledd av og til når du kommer inn i et rom med masse politikere og rådmenn og alt som skal ta avgjørelser, og så har du noen innvendinger og spørsmål. Du blir prøvd litt da, i forhold til å ha argumentene på plass, som er folk opplever er formålstjenlig for det de også tenker. Så det er jo en god øvelse. Så jeg synes det har vært veldig gøy. Så åpnet dørene seg sånn i denne jobben her da, at nå i høst, eller fjor høst og vår, så begynte det å åpne seg dører i forhold til Nordland og noen nasjonale muligheter til å involvere seg da. Og jeg tenkte, wow, det er jo kjempegøy. Utfordringen da er at det er en side ved at da blir det mye borte. Og det er noen Kristine må stå og ta, sant? Hun sa det var greit opp til det punktet. Jeg synes det var greit opp til det punktet, men jeg kjente også at når vi og Kristine snakket sammen, så ble det sånn, hva gjør vi nå? Er dette en dør Gud har åpnet? Eller er det dette vi kom for? Jeg er kjempeopptatt av at vi som kristne er samfunnsengasjert. At ikke vi lukker oss inn i en egen boble og gjør vår ting, men at vi er samfunnspåvirkere. Når du går på jobb, så gjør du din jobb. Det er ditt. Du skal ikke tenke, nå skal jeg revolusjonere arbeidsplassen. Nei, du gjør din jobb så godt du kan. Og ved det, så er du med å påvirke samfunnet. Og så er det noen som har stillinger som gir mulighet til større påvirkningsområde. Og de gjør bare det de skal. Men vi trenger kristne som er disipler i disse stillingene. Som er samfunnsengasjerende på en sånn måte at det påvirker store retninger. Vi trenger de beste politikerne. Som hører fra Gud. Og som hører fra Gud gjennom andre som ikke kjenner Gud. Som kommer med Guds løsninger. Og sier, yes, den går vi for. At det ikke er bare vi som kristne som skal ha løsninger, men vi kjenner igjen Guds løsning når andre sier det, og sier, den går vi for. Vi trenger jo det. Vi trenger at vi har disipler i alle ledd av det. Så fikk jeg skutt inn den. Men da var spørsmålet vårt igjen. Hva gjør vi nå? Så med Kristina, vi ba til Gud, sa du må åpne andre dører hvis dette ikke er. Og så ringer Terje Dale, ikke så lenge etter det, og spør Bergen Bibelskole. Rektor på Bergen Bibelskole. Kunne det vært noe? Og det var sånn, jeg ble jo litt satt ut da, men jeg innrømmer, jeg visste at den stillingen var ledig, men jeg tenkte ikke at det var først, det var ikke første tanken, der skal vi, da skal vi flytte, og vi skal alle disse tingene, sant? Altså, isolert sett, veldig gøy. Men pakken som fulgte med det, det var mye arbeid, tenkte vi. Så vi hadde en sånn 10-dagers krise. Altså, ikke krise oss imellom, men krise i hva gjør vi nå? Så vi hadde ja, ja, nei, 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 hva i all verden, hva? Og så sa vi bare, vi kjenner ja. så tar vi den avgjørelsen, og så kjenner vi på det. Så kjente vi bare at Gud sa yes. Men hva da med hus? Hva da med jobb for Kristina? Hva da med tre unger som rives ut av det etablerte? Hva med Isabel, som jeg går i 4. klasse, og har etablerte venner, og skole og alt? Hva gjør vi da? Så tenkte jeg, ok, vi har erfart igjen og igjen. At når Gud sier, og vi gjør, så kommer alt annet i tillegg. Men det er fantastisk hvordan Gud har løst alt det praktiske, sant? Med at vi fikk oss en leilighet eller en rekkehus på Midtun, og vi var veldig i prosesskor i Bergen, skal vi tenke. Og vi var innom mange plasser i tankene og i bønnelivet, og kjente til slutt at det var nesten han ville ha oss der. Og da hadde vi bare noen få uker på oss. Altså, vi brukte faktisk 6 måneder fra vi kjente på avgjørelsen om å flytte til vi flyttet. Hæ? Det er jo fantastisk god tid. Hæ? Fra 2 måneder når vi flyttet nordover, så var det 4 måneder fra vi flyttet fra Bodø til Vesterålen. Og nå er det 6 måneder. Wow, det er en kjempeutvikling. Og nå stopper vi jo da, så da tenkte vi. Så nå finner vi ikke ut om det tar 8 måneder neste gang, men vi tenkte vi stopper der. Nå har vi tenkt det hver gang nå, men vi kjenner veldig på at det her settler vi. Da har vi det på tape også, så da kan du... Ja. Men det som er at når... Å se alt det praktiske løse seg, og se at ting som er utenfor våre hender, med å se inkluderingen fra naboer, inkludering av venner til våre barn, sånn, ting som... Vi kan ikke, uansett hvor godt vi planlegger, uansett hva vi gjør, vi er avhengig av Guds nåde, vi er avhengig av at det skjer noe her som er utenfor oss selv. Og så ser vi bare at Guds nåde er der. Og så er det klart, vi har vært bevisst. Når vi ser at noen venner kommer, så inviterer vi foreldrene på middag, eller vi inviterer ungene med på middag, og så inkluderer de i hjemmet vårt, sånn at de skal bli en del av trygge basen da. Sånn at, så det er klart det er ikke sånn vi har stått og tenkt, nå løser Gud det. Vi spiller på lag. Så det har vært en veldig, veldig fin reise, og jeg er kjempetakknemlig for å få lov til å være der jeg er nå, i jobb. Kristina har fått seg fast stilling på Bønes skole. Og det vet, altså, det var 140 søkere til den stillingen. Hun satt i Nord-Norge og sa, jeg kan ikke komme på intervju, det er for dyrt. Det er ikke alltid at den holdningen til en arbeidstaker er det du tenker, han ansetter vi. Eller hun. Men fordi at hun hadde en samtale med rektor, og viser seg at alt det vi har jobbet i skoleutviklingen i den byen vi har vært i, er ting de starter med her nå. Så når hun sier, har dere hørt om det? Ja, jeg var med og pionere det arbeidet på Sortland i de siste 5 årene. Akkurat. Hva med dette? Ja, det har vi jobbet i 5 år, fordi det begynte vi. Vi var første gruppen som var med i landsutviklingen på det. Akkurat. Og så skal vi få til et Skype-intervju. Ja, det kan jeg hjelpe deg med. Ja, for jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Akkurat. Så alt bare... Så får hun jobben og trives godt. Det er jo fantastisk. Ting som vi har bekymret oss mest for, sant, i det. Hva tenker vi her? Hva gjør vi her? Så Gud er veldig, veldig, veldig god. Ok. Det er... Så vårt mål er det å være en disippel og det å leve med Jesus. Det er å bli mer og mer lik Jesus. Vi kan lese om det i 1. Johannes brev 3. Vers 1-3 og 2. Korinterbrev 3:18. Jeg kan godt ta og lese det. Der ligger Bibelen min. Jeg kan lese 1. Johannes. Det står, se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den har ikke kjent han. Elskede, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han blir åpenbart, da skal vi bli lik han, og vi skal se han som han er. Og hver den som har dette håpet til Gud, dette ham, renser seg selv, liksom han er ren. En dag så skal vi kunne stå ansikt til ansikt med Gud og virkelig se hvem han er. Og da er det veldig viktig at Gud, han er mer interessert i hvem vi er enn hva vi gjør. Fordi han har jo skjønt det som jeg har skjønt etter hvert. At hvis jeg vet hvem jeg er, så begynner jeg å gjøre det som han vil. Så min identitet blir viktigst, for da produserer jeg. Så mitt fokus trenger ikke å være på alle tingene jeg skal gjøre. Mitt fokus er kjenne Jesus. Og dermed skjønne hvem jeg er. Så det står en, jeg er jo veldig glad i New Living Translation, som er en bibeloversettelse. Så jeg har oversatt den til norsk. Håper ingenting er lost in translation der, men der står det: jeg råder dere til å leve i samsvar med deres nye liv i den hellige ånd. Da vil du ikke gjøre det som din syndfulle natur krever. Den gamle syndfulle naturen elsker å gjøre det som er ondt, som er det motsatte av det den hellige ånd vil. Og den hellige ånd gir oss lengsler som er motsatt av det som den syndfulle naturen lengter etter. Disse to styrkene er i konstant kamp mot hverandre, og dine valg er aldri fri fra denne konflikten. Men når du er ledet av den hellige ånd, er du ikke lenger et offer for loven. Når du følger lengselen i din syndfulle natur, så vil livet ditt produsere disse onde konsekvensene. Seksuell umoral, urene tanker, behovet for usunn nytelse, utroskap, deltakelse i demonisk aktivitet, fiendskap, krangling, sjalusi, sinneutbrudd, selviske ambisjoner og splittelse, og så en veldig gøy, jeg synes. Nei, der hoppet han forbi igjen. Det var det godt å ha jukselappen. Slipper vi å bruke... trodde jeg. For jeg har faktisk slettet den fra det jukselappet. Det var jo dårlig, en dårlig... Det var dårlig jukselapp. Når lappen jukser mot meg, det... Da er dere med på alt igjen, ja, fortsatt. Godt. Har vi en sånn frysknapp her? Dette er et sånt viktig... Skal vi se her. Der, vet du, for jeg har hatt for at... Oi, så fikk jeg jukset den til allikevel fra en annen jeg har brukt tidligere. Følelsen av at alle tar feil utenom de i din egen gruppe. Ikke den fin? Altså, det er en konsekvens av... den sniker seg inn. Følelsen av at alle tar feil utenom de i din egen gruppe. Misunnelse, drukkenskap, ville fester og andre typer synd. La meg si det igjen. Sånn som jeg har sagt før, alle som lever på denne måten vil ikke arve Guds rike. Men når den hellige ånd kontrollerer livet vårt, så vil han produsere denne type frukt i oss. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, godhet, nestekjærlighet, trofasthet, varsomhet og selvkontroll. Dette er ikke konflikt med loven, og de som hører til Jesus Kristus har korsfestet den syndfulle naturens lengsler og behov. Hvis du nå lever ved den hellige ånd, så la oss følge den hellige ånds veiledning i alle deler av våre liv. Kan jeg jukse meg tilbake? Så det betyr at når skal jeg finne fram når det betyr at min jobb har Gud heldigvis gjort veldig enkel for meg. Jeg skal slippe å fokusere på alt jeg ikke skal gjøre. Jeg trenger ikke en gang fokusere, eller jeg formulerer meg riktig her. Jeg trenger ikke ha mitt fokus på hva jeg ikke skal gjøre. Og jeg trenger heller ikke nødvendigvis ha samme type fokus på hva jeg skal gjøre. Hvis jeg velger å være med Jesus og leve full av den hellige ånd. Så det er valget jeg må ta. Fordi hvis jeg velger å være med Jesus, så vil det skje noe inni her som produserer. Nå, det betyr at å være en disippel, så betyr det ikke at jeg går rundt og er likegyldig for hva valget jeg tar. Nei, jeg bare må finne ut hva er bensin til å kunne gjøre de valgene jeg skal ta. Sånn, hvis jeg, min jobb blir å være med Jesus. For når jeg er med Jesus, så har han en tendens til å snakke om hvem jeg er. Sånn som vi nettopp hørte i sted. Så en film, kjenner Guds nærvær kommer, og hva sier han? Jeg er glad i deg. Åh, jeg er så glad i deg. Åh, du skulle bare visst. Jeg skal vise deg litt. Jeg ga livet mitt for deg. Ikke bare det, men om du var den eneste på hele jorden, så hadde jeg gjort det samme igjen, fordi jeg elsker deg. Jeg elsker ikke bare menneske. Jeg elsker deg. Med navn. Før verden var skapt, så visste jeg hvem du var. Hvem du skulle bli. Hvor du skulle være. Jeg visste til og med hvor mange hår du skulle ha på hodet, for de som er veldig opptatt av sånt. Nå. I det nærværet av Gud kjenner jeg på essensen av min tilværelse. Altså, det er der livet mitt får mening. Det er der Gud får lov til å gjøre meg til en etterfølger av han på en måte som virkelig kan påvirke folk. Fordi at da er det ikke jeg som går ut med gode teknikker. Det er ikke jeg som følger en liste på gode ting å gjøre. Nei, da er jeg med han som kjenner meg på samme måte som han kjenner de som jeg skal gå til. Og så gjør han noe. Han gir meg ikke bare en strategi. Han gir meg hans kjærlighet til de. Og det blir jo helt annerledes. Så da blir det rett og slett et spørsmål. Hvilket bilde har jeg av Jesus? Altså den Jesus jeg skal være en disippel for, og den Jesus som jeg skal gjøre andre til disipler til. Hvilken Jesus kjenner jeg? Hvilken Jesus er det jeg dyrker mitt fellesskap med? Og i Galaterbrevet 5 så står det, setter Gud bare sånn er Kristus. Kristus er hodet for menigheten, som er hans kropp. Han er den fremste av alle som en gang skal stå opp fra de døde, så han er den første i alle ting. For Gud, i all sin fullkommenhet, var fornøyd med å leve i Kristus, og ved han forsone alt med seg selv. Han gjorde fred med alt i himmelen og på jorden gjennom hans blod på korset. Og dette inkluderer deg som var langt borte fra Gud. Dere var hans fiender, skilt fra han på grunn av deres onde tanker og handlinger. Men nå har han brakt dere tilbake som venner. Kristus, i Kolosserbrevet 1, er det synlige uttrykk av den usynlige Gud. Han eksisterer før Gud skapte noe i det hele tatt. Og er overlegen alt det skapte. Kristus er den som Gud skapte alt ved. i himmelen og på jorden. Han skapte det vi ser og alt det vi ikke kan se. Konger og kongeriker, herskere og autoriteter. Alt er skapt ved han, gjennom han. Og han eksisterte før alt ble til. Og han holder hele skapningen sammen. Den Kristus, den Jesus, er det vi får lov til å gå ut med. Og når vi får møte han, da tenker vi, ingenting er umulig for han. Ingen er for vanskelig å møte med Guds kraft på grunn av han. Det er ingenting. Det er ingenting igjen. Det er ikke noe å dele med resten i forhold til fordeling av kraft og makt. Og nei, han har alt. Han er alt. Han holder alt oppe. Og da plutselig blir mine utfordringer og mine bekymringer, de blir noe som må forholde seg til det. Og som jeg hopper han bare der, ja. Nå, det betyr at min jobb, det blir å være med Jesus. Og som siste delen sier i Kolosserbrevet, vers 23 der, men du må fortsette å tro på denne sannheten og stå grunnfestet i den. Ikke drift vekk fra denne vissheten som du mottok da du hørte de gode nyhetene. Så min jobb blir å holde det friskt. Det er min eneste jobb. For med en gang jeg er med Jesus, så har han en tendens til å begynne å prate om folk. Ok. Så da er det jo sånn at den Jesus som jeg kjenner, det er jo den Jesus jeg gir videre. Og hvis jeg ikke kjenner at jeg er fortrolig med hvem han er, ja, da er det enten sånn at jeg ikke gir han videre, eller at jeg ikke gir videre den han er. Så det er en lei logikk der. Så en sann disippel, det er jo harde ord. Jesus som kommer med dem. Han setter Gud før relasjoner. Altså, det er ikke en kontrast til å ha relasjoner, altså. Men han setter Gud før. Han setter Gud før sitt eget liv og egne behov. Lever et liv i selvfornektelse. Altså, når vi sier det, så er det vi ser. Det er når Gud sier at vi må fornekte oss selv og ta opp vårt kors, så må vi, er det to ord. Det ene er jo åk. Altså det byrden, sant, i det. Åk og kors. Ofte så sier vi at åk, det handler om tjeneste. Altså du tar på deg en byrde som er lagt på deg av Gud. Så blir det en byrde. Mens korset handler om offer. Altså oppgi noe fordi Gud vil noe annet. Sånn at når vi snakker om å leve et liv i selvfornektelse, så igjen det jeg startet med, det handler jo om at jeg som disippel oppgir min egen rett til å styre, til å lede, fordi jeg tror at Gud har den beste løsningen. Og da blir det en, ikke nødvendigvis enkel ting, men det Gud spør, sånn som sist gang jeg var her, og igjen, jeg forventer ikke at du husker detaljene, men Gud, sant, når vi leser i Romerbrevet 4 om Abraham, jeg skal ikke lese det nå, men du kan jo huske på det selv, Abraham, når vi läser om vittnesbördet som Gud ger Abraham som vår far i troen, så står det där att det ble han mismodig når løftet lot seg vente på? Nei da. Han ble styrket i troen i det han ga Gud ære, står det. Men det er et interessant vitnesbyrd med tanke på når vi vet historien. For det første så starter historien med at Sara ler av løftet i det hele tatt som kommer. Av at han skal bli far til mange. Og på et eller annet tidspunkt, etter 20 år uten at noen ting skjer, så prøver de å løse det selv. Og så får de Ismael. Så de prøvde å løse situasjonen med Guds løfter, og det var sikkert sånn han mente det. Det tok oss 20 år før vi skjønte det, men nå skjønte vi det. Vi må løse det selv. Og så gjør de det sånn som de tenker er best, og så fungerer det ikke, for det var ikke det som var ment sånn. Og det var sikkert kjempeenkelt i starten, sant, å skifte navn. Abraham, far til mange, Sara, mor til mange. Så det var det gøy i starten, sant? Første dagen etter de har fått dette løftet, så sitter de med spisebordet, og så hører de, sier han, mor til mange, sender du meg saltet? Og han bare, far til mange, vær så god. At det var kjempegøy første dagen. Og så andre dagen så gjorde de det samme, og da var det også litt gøy. Og så gikk det en uke, og da begynte de å slutte å si det. Og så gikk det en måned, og da var det litt sånn flaut. Etter 3 måneder, når middagen er ferdig, og hun roper ut til Abraham, som står sammen med naboen og jobber på åkeren, skal jeg bare kutte ut, kan jeg bare si, hei! Middagen er ferdig! Men hun pleide alltid å si, far til mange! Middagen er ferdig! På et eller annet tidspunkt der så ble det rimelig kjipt. Etter 15 år skal vi bytte navn. Dette er jo ikke greit. Skal vi bytte navn nå? Er det løsningen? Nei, Gud har sagt. Ok. God avgjørelse, mor til mange. Takk. Og så går det 20 år, og så kommer de til den desperate løsningen og prøver å løse det selv. Men hva er det Gud sier når han skal referere til dette livet til Abraham og Sara? Han nevner ikke det med et eneste ord. Han sier bare, ble de mismodige? Nei! De ble styrket i det de ga Gud ære. Og hadde vi bare lest det, så hadde vi tenkt, wow, det var jo utrolig. For et liv, altså. Så det Gud egentlig sier er, gjorde du det jeg sa? Ja, men jeg gjorde det ikke med en gang. Ja, men gjorde du det jeg sa? Jeg tror jeg gjorde det du sa, men jeg gjorde det jo ikke med en gang, og da kan du ikke være og gjøre helt det du sa. Så sier han, nei. Gjorde du? Ja. Yes! Flott! Og Gud har en annerledes definisjon på hva det vil si å leve i tro. I det å være en disippel. Og vi har jo en tendens, i hvert fall jeg har en tendens til å utdefinere meg selv hvis jeg ikke gjør det sånn som jeg tror at det skal gjøres. Sånn at når vi får spørsmålet om å flytte, så var det ikke sånn at vi bare, ordet kom, og vi sa, ja! Og så fløy det duer. Nordlyset kom midt på lysedagen. Reinsdyr løp nedover bakken, og vi hev oss benet de og bare ned til sentrum og sa, vi flytter fordi Gud sa det! Nei, vi bare tenkte, hva gjør vi nå? Jeg tror det var jeg som lo. Jeg lo. Skal vi flytte? Kristina. Og så byttet vi. Hva med? Jeg tenkte, jobben min. Jeg elsker jobben min. Det åpnet jo seg her. Tenk å få lov til å jobbe nasjonalt med skoleutvikling. Wow, det blir knallgøy. Og det er jo så viktig. Det er viktig å ha kristne. Og jeg er jo kristen. Og dette er viktig, så jeg kan jo være der. Det var jo gode løsninger. Men så er spørsmålet, hva har Gud sagt? Ok. Og da spør han ikke, ja, handlet du samtidig som jeg sa? Nei, han sa, har du reist nå? Har du flyttet nå? Ja. Fantastisk. Ja, men det tok... Gjorde du? Ja. Yes. Ok. Så sånt disippelskap er å fornekte seg selv, altså oppgi mine rettigheter. Og hver dag ta opp sitt kors, altså jeg lever livet mitt som et offer for Gud. Alle mine hverdagslige avgjørelser. Han ga meg et oppdrag. Nå er jeg helt på slutten her, ser jeg er på sikkert langt over tid. Og da er spørsmålet. Jeg synes jo det var helt fantastisk gøy da, at det kom et vitnesbyrd fra dere rett før vi skal snakke om disippelskap. For dette er jo hele poenget. Paulus sier til Timoteus, alt du har hørt fra meg, men hvis du leser flere oversettelser her, så er det jo sånn, alt du har fått fra meg, alt du har sett meg gjøre, alt du har kjent selv ved min hånd, altså det er mange oversettelser, det han sier er, det du har sett meg gjøre, måten jeg lever livet mitt på, måten jeg møter folk på, måten jeg snakker til mine unger, eller det sa ikke Paulus akkurat da, men det, måten jeg lever mitt liv på, det skal du gi videre til andre. Så å være en disippel, å drive disippelskap, altså vi må ikke gjøre det for teknisk, det handler om livet. Og det fordrer relasjon. Og det andre ting det fordrer, tid. Akkurat som vi startet hele samlingen i dag med. Jeg brukte tid, nå tar jeg posisjoner, jeg brukte tid og delte Guds ord, fortalte det som var på mitt hjerte, ga noen filmer, og så bruker Gud det, og så rører han ved den som hører på. Deler av mitt liv. Så da er spørsmålet avsluttende her. Hvem er det som disipler deg? Og da må vi ikke gjøre dette så veldig sånn. Å gå på møte og høre at Nordleif eller noen andre deler Guds ord, det er ikke å bli disiplet. Altså det er en del av det, men det er ikke det Guds ord snakker om i forhold til å bli disiplet. Å gå på gruppe og høre. Men hvem er det du gir retten til å stille spørsmålet om hvor mye ser du på TV? Hvordan går det med økonomien din? Hvem bruker du tid med? Ikke sånn, hvem bruker du tid med, men vite det. Hvem er det som får lov til å definere deg sånn i din relasjon? Altså nå snakker jeg ikke om, jeg snakker om den som stiller spørsmålet. Hvem er det som får lov til å stille sånne fundamentale spørsmål? Ikke fordi de stiller spørsmålstegn ved, Men fordi de vil at du skal bli den beste utgaven av deg selv, sånn at Gud får det som han vil ha. Hvem er de? Eller hvem er den? Og i neste omgang, hvem er det du stiller sånne spørsmål med og til? Sånn, for her snakker vi ikke om et sånt forhold. Vi snakker om et sånt forhold. For det jeg finner ut for min egen del, det er at når jeg stiller det spørsmålet, så kommer det spørsmålet rett tilbake til meg selv. Og her er jeg står nå. Ja, Runar, hvem er det du er en disippel av? Hvem er det du disipler, altså bruker tid med, over tid, i en tett, nær relasjon med? For det er så konkret Jesus gjør det. Han hadde 12, og så viser forskningen seg da på dette området. Det er at du kan maks ha 3 disipler. Fordi at, altså, og det gjorde Jesus, han hadde jo 3 stykker som han brukte ekstra tid på i forhold til de 12. Det var de 3 han tok med seg i Getsemane, når han sto på sitt verste, tyngste øyeblikk. Det var de 3 han tok med seg opp på fjellet, og når Gud åpenbarte seg, og Peter hadde sin fantastiske uttalelse med hyttebygging og alt det. Men det var de 3 han tok med seg. Fordi disippelskap handler om nærhet, og jeg kan umulig leve på en sånn måte med alle jeg møter, eller alle i menigheten, eller i gruppen. Nei, jeg må vite hvem er de. Så det er det jeg ønsker å avslutte med, og vil gjerne at du skal tenke litt på og gjøre noe med. Hvem disipler deg? Og hvem disipler du?